začína sa pravidelný pohľad späť, v ktorom hodnotíme najdôležitejšie politické udalosti týždňa. Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Podcastom vás bude sprevádzať Mária Lucháňová. Po búrke Božie mlyny, potom Výchrica, po Výchrici Očistec. Čo bude nasledovať? Zatiaľ je to šokovaná verejnosť z obvinení voči policajným špičkám, sudcom a prokurátorom. Po prvej vlne prichádza druhá vlna celoplošného testovania. Poučili sme sa z prvej a čo nám priniesla? Ako preverila vzťah prezidentka Zuzana Čaputová versus premiér Igor Matovič? V štúdiu podcastu Počúvajte pravdu vítam komentátorov denníka Pravda Mariana Repu a Igora Daniša. Vítajte páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Najdôležitejšia možno udalosť týždňa, akcia Očistec, pri ktorej, ako som už povedala, polícia zadržala bývalé vedenie polície vrátane ex-prezidenta Tibora Gašpara. Skupina je obvinená zo založenia zločineckej skupiny, z korupcie a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na čele skupiny mal byť nitriansky podnikateľ Norbert Böder, ktorý je už zadržaný viac týždňov. Páni, ako hodnotíte túto akciu Očistec? Chcem sa spýtať najskôr Mariana Repu, lebo ty si písal k tomu komentár. Hovoril si o tom, že vlastne bol ukradnutý štát. Tento výraz sme často spomínali ešte z čias Vladimíra Mečiara. Je to hodné aj tejto situácie?
Ja si myslím, že určite je to hodné, pretože to, čo sa dialo v uplynulých rokoch, bolo možno ešte skutočne horšie, to, čo sa dialo za mečiarizmu. Je to možno príliš tvrdé konštatovanie, ale my vidíme, že tu si skutočne urobili niektorí jednotlivci zo štátu prostriedok na obohacovanie sa, ale to takým spôsobom, že to bolo všetko úplne na ruby.
Neboli to jednotlivci hociakého kalibru? Boli to významní buď sudcovia, prokurátori, alebo teda policajné špičky? Čiže vlastne tí ľudia, ktorí mali byť ochrancami práve spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku. Je to šokujúce, tieto zistenia, Igor Daniš?
No tie zistenia nevieme, aké sú, lebo my nepoznáme. Oni boli len zatiaľ zadržaní, nepoznáme obvinenia.
A obvinení,
ale neviem, aké veci. Ja by som len tomu porovnaniu s obdobím Vladimíra Mečiara povedal, že Vladimír Mečiar nám s určitými prestávkami vládol nejakých 7 rokov a tie posledné 4 roky sa nazývajú to mečiarizmu. A teraz tá vláda Smeru bola 12 rokov. Takže to obdobie bolo mnoho dlhšie. Aj tie jednotlivé väzby, vzťahy, nechcem povedať po svete, ale určitom videní, ktoré sme vnímali, ale sme nemali na to dôkazy, boli o mnoho dlhšie a mohli byť o mnoho pevnejšie. Predsa len tá doba vládnutia HZDS alebo Mečiara trvala, na ktorú tak spomína, iba 4 roky.
Ale tam boli zavlečení do tejto veci napríklad tajné služby, hovoríme o Mečiarovej dobe, takže ako keby sa to znovu zopakovalo, nepoučili sme sa.
No, bohužiaľ, je to ako keby taký bumerang sa nám to vracalo späť. A dovolil by som si doplniť kolegu Igora Daniša v tom, že už niektoré informácie presiakli na verejnosť. My sme možno len nejaké kuse informácie dostávali, pretože na Slovensku sa takmer nič nezatají. A počúvali sme historky o tom, že niektorí podnikatelia boli nie od mafiánov, ale boli od ľudí z NAKA vydieraní. My sme to nejako nevedeli verifikovať, proste mohol som sa to dozvedieť sprostredkovanie pri pive od nejakého známeho, ale vtedy to mohlo znieť hrozne, lenže teraz z toho uniknutého spisu sa ukazuje, že skutočne takýmto spôsobom fungovali. Pretože každý daniar vám povie, že keď chceme veľmi nájsť nejakú chybu v účtovníctve, tak ju tam nájdeme. Tie podozrenia, ktoré boli, že oni skutočne chodili a zamerali sa na normálnych slušných podnikateľov.
Alebo takých, ktorým hrozila nejaký problém z daňového úradu.
To je druhá kategória. Ja by som sa pri týchto pristal, lebo to mi príde úplne zvrátené a pokúšali sa ich vydierať za oplátku, že teda nebude žiadna kontrola prevedená. Druhá kategória sú tí klasickí DPHčkari, to sú tie karuzelové obchody, veľmi rozšírené na juhu Slovenska. Takisto vám každý daniar povie, keby niekto veľmi chcel v tejto republike urobiť v tom poriadok, tak už to dávno urobí. Čiže tu niekto blahosklonne privieral oči nad tým, že tu niekto preháňal prostredníctvom DPH-čky cez viacero firiem peniaze a nakoniec sme to zaplatili my všetci. To je, ja by som povedal, to je úplne až perfídne, pretože títo ľudia okrádali nás všetkých. Toto už tieto informácie už vieme. Teraz ide o to, či sa to podarí potvrdiť a títo zadržaní ľudia budú nakoniec aj obžalovaní a budú...
Podľa tých informácií, ktoré sú aj v tých obvineniach, tak spolupracujú viaceré tie osoby z tej skupiny. Zrejme tam samozrejme musí byť táto vec a celý ten proces a ten reťazec dokázaný. Ale tam sú skutočne niektoré osoby veľmi vysoko postavené, ktoré do pozícií nie, že menovala vláda, ale skutočne, ja neviem, minister vnútra, ale aj vláda musela súhlasiť s niektorými personálnymi návrhmi. Tu je na mieste otázka. To vtedajšie politické vedenie, vedenie štátu, obstojí v tom, že nemuselo o tomto vedieť, ako sa z týchto podozrení dostane vtedajšia politická špička. Pripomeniem, že Robert Fico, predseda Smeru a vtedajší premiér, stále zdôrazňuje prezumpciu neviny. Dokonca vo štvrtok použil taký výraz, že on nevie, čo títo ľudia robili vo voľnom čase.
To som sa musel zasmiať, či to bolo ako neuveriteľné.
Ale istým spôsobom nevyvrátil, že tie podozrenia tam sú a že sa tie trestné činy mohli udiať. Ako to môže ovplyvniť politické pozície na napríklad Roberta Fica a Petra Pellegriniho.
No a tu je ešte jedna otázka. Daniš. Nevieme, že či oni konali na vlastnú pes, alebo to nejaká skupina, či za nimi stoja oligarchovia, alebo dvaja oligarchovia boli zadržaní. A keď pridáme tomu ešte Mariana Kočnera, ktorý mal podobné spory.
Alebo... No všetky tie obvinenia sú zo založenia zločineckej skupiny.
Áno. A teraz nevieme, či konali na vlastnú pes, stali za nimi oligarchovia, alebo ešte za tými oligarchami stali politické špičky, alebo to bolo vzájomne poprpájane. To zatiaľ nevieme a nevieme, akú politickú zodpovednosť alebo komu dať tomu politickú zodpovednosť. Nevieme, či vládnuce elity za Smeru o tom vedeli a nekonali, alebo vedome to podporovali. To nevieme, to je politická otázka. Teraz ukáže
čas. Ale veľa
čas.
Z tých person boli dosadené na základe aj politického rozhodnutia. Ja sa pýtam, že či tá zodpovednosť je na ich pleciach, alebo... Lebo jedna vec je dokazovanie a celý proces a rozsudky a tak ďalej, dôkazy. Druhá vec je tá politická rovina.
Dovolil by som si nesúhlasiť.
Marian Repa.
Mne to presne príde, ak na takýchto pozícií sú ľudia menovaní, tam nejaké väzby aj spätné sú. Mne to teraz príde, ako keby sme sa hrali, to mi pripomína cárske Rusko, že však ten dobrý cár, ten to všetko dobre myslí, to len tí zlí pod ním všetko kázia, respektíve to isté bolo za stalinizmu. Ja si myslím, že to jedno bez druhého nebolo možné. Proste tie väzby tam museli byť. To by si žiadny úradník nedovolil niečo takéto
prezident
robiť,
policajného
aby
zboru?
Nemal krytý chrbát z pozície ešte vyššie. Takže ja sa obávam, že tu ďalšie nazval by som to urbánne legendy, ktoré človek sa doslúcha a neverí tomu, tak možno, že sa ešte potvrdia časom a obávam sa, že na povrch vyplávajú ešte oveľa horšie veci.
Ja by som chcel povedať tomu, tá politická zodpovednosť som myslel aj tak, že či tam bola iniciatíva z politického prostredia, alebo oni sa to dozvedeli a už potom nekonali a zametali to pod koberec. To je tiež dôležité, či to bolo teda priame alebo nepriame. To ukáže čas samozrejme.
Z tých doterajších zistení vyplýva aj to, že napríklad táto skupina sledovala údajne súčasného premiéra Igora Matoviča ako vtedajšieho opozičného lídra a takisto aj advokáta Daniela Lipšica. Tu zrejme neboli nejaké ekonomické záujmy, alebo daňové, to muselo byť zrejme niečo z politických sfér. Je toto tiež vážna vec, ak by sa toto potvrdilo?
No, ak by sa potvrdilo, že tu bol štát v štáte, tak to už je duplovanie veľký, použijem výraz, prúser. Ako to už, ja si neviem predstaviť ani iný výraz, ako by sa dalo označiť, pretože my tu nemôžeme mať nejakú paralelnú tajnú políciu, paralelné sledovanie. To je nepripustné.
Zuzana Čaputová ako prezidentka v svojom vyhlásení najskôr zdôraznila striktné dodržiavanie prezumpcie neviny k tomuto prípadu, ale na druhej strane povedala, že je to dôkaz toho, že nikto nie je v tejto krajine nedotknuteľný a že vlastne takto má fungovať právny štát. Na rozdiel od nej napríklad Veronika Remišová išla ďalej a tá dokonca vyzvala Roberta Fica, Petra Pellegriniho, aby už teraz odišli z politického života. To, ako sa vyjadril premiér Igor Matovič, to bolo zase iné sústo. Ale čo si vy myslíte, ako to môže otriasť tou politickou scénou? Sú tie reakcie adekvátne, alebo treba, aby politici na tých vrcholných postoch aj v tomto prípade boli istým spôsobom zdržanliví?
Ja som sa musel skutočne pri tej tlačovej konferencii Roberta Fica pousmiať, pretože on neustále rozprával o prezumpcii neviny, hovoril, že to je politická objednávka a tak ďalej. Ale ak si dobre pamätáme, ten istý Robert Fico predčasom nemal problém obviňovať Kisku zo všetkých možných činov. Ja si nerobím ilúziu ani pánovi Kiskovi, len tu ide o principiálny rozdiel, ako som už povedal predtým. Ak tu niekto vyťahoval peniaze prostredníctvom podvodov na DPAčke, tak to kradol z peňazí nás všetkých, hej? Čiže toto sa mi zdá ako rádovo oveľa horší zločin. Čiže Robert Fico na tej tlačovej konferencii, ja som ho po dlhom čase videl veľmi, veľmi nervózneho.
Dostal veľmi nepríjemné otázky? No aj na svoju osobu.
A veľmi nepríjemne na ne reagoval. Povedzme si, toto nebolo adekvátne. Ako Robert Fico v uplynulých týždňoch sa veľmi, veľmi snažil. Robil mnohé tlačovky a pôsobil, myslím si, oveľa konštruktívnejšie. Teraz možno neviem, či neurobil lepšie Peter Pellegrini, ktorý zaujal takú tú vyčkávaciu taktiku takého toho mŕtvého chrobáka. Možno tým, tak povedať, tú pozornosť
ustojí
od seba.
To, ak bude takýto opatrný a bude taký od toho vzdialený Peter Pellegrini?
No, uvidíme, čo bude.
Lebo podľa bol premiérom.
Podľa toho, čo bude následovať. Lebo vravím, ja mám obavy, že tu budú ešte, tak povedať, ďalšie stupne, o ktorých sa nám ešte ani momentálne nesníva. To, čo len človek počúval z nejakých zákulisí informácií, ak by sa tie potvrdili, tak skutočne to by bolo úplne na odstrel obidvoch.
Igor Danišek.
Ja by som sa zastal Petra Pellegrini, alebo Peter Pellegrini, keď sa dostal k moci, tak začal konať. Keď bol zastupujúci minister vnútra, tak Tibora Gaštara odvolal. Peter Pellegrini je v politike vo vrcholovej nejakých 5 rokov, takže on nebol v tom úplnom manažmente Smeru a on nerozhodoval. A nevieme, aká bola jeho moc aj keď bol premiérom, ako mali rozdelené kompetencie s Robertom Ficom, takže
Tomáš Drucker, minister vnútra, ktorý bol ministrom 3 týždne, mal snahu nejak odvolať pána Gašpara, ale napokon odišiel minister a pán Gašpar zostal. A v jednom rozhovore on povedal, že dokonca ani Pellegrini nemal tú moc, aby siahol na Gašpara, keďže dlho po odchode aj Roberta Fica ten rezort riadil a bol pod veľkým vplyvom Roberta Kaliňáka. Veríte týmto slovám Tomáša Druckera? Že aj premiér Pellegrini, ktorého ty brániš, lebo bol v úplne inej pozícii ako Robert Fico, istým spôsobom nevedel pohnúť s tou políciou.
No je to možné. Peter Pellegrini nemal to postavenie vtedy také, ako má dnes. Ako stal sa premiérom na základe okolností, ktoré nikto nepredpokladal. Áno, takže tie mocenské váhy sa začali meniť až časom. Ale ešte by som sa vrátil spred 20 rokov. A tedy sme sa domnievali, že Vladimír Mečiar a Ivan Leksa budú potrestaní. Nakoniec sa nič nestalo. A Ivan Leksa bol obvinený z niekoľko závažných činov a neviem, či bol aj jednom odsúdený. Bol vo väzbe, ale neviem, či bol odsúdený za nejaký trestný čin. Takže buďme veľmi opatrní, čo sa stane, pretože práve to obdobie a tá pamäť, čo bola pred 20 rokmi a kto si to pamätá, veľmi dobre si to dokáže porovnať, aký tu bol stav, aká tu bola nálada.
Boli amnestie, ktoré boli samozrejme za minulej vlády zrušené. Povedzme aj to, že ten spis je znovu na súde a sudcovia ho študujú. Možno príde k opätovnému nejakému prerokovaniu.
Ale že Ivan Leksa bol, tuším, ak sa nemýlim, obvinený z 11 alebo koľkých trestných činov.
Čiže si myslíte, že táto vec je veľmi dôležitá, aby skončila skutočne s nejakými konkrétnymi krokmi, obžalobou, rozsudkami pre to právne vedomie? To si chcel povedať?
Áno, a ešte nezabudneme, čo sa stalo v prípade Kočnera, že nebol odsúdený v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice, A vina sa kladie na to, nie na rozhodnutie súdu, ale na zle vypracovanú obžalobu. Proste, že ten tým bol neskúsený, vedúci týmu bol neskúsený a to sa môže opakovať aj v budúcnosti.
Marian Repa.
No, je to možné. V každom prípade bolo by žiaduce, aby to bolo dotiahnuté do úspešného konca, lebo to má dve roviny. Jednak politickú a druhá je tá skutočne ekonomická. My tu už roky rozprávame o tom, aký máme my slabý výber daní a kde tie peniaze miznú. A toto sú tie čierne diery. Toto sú tie čierne diery, kde tie peniaze miznú. Tí DPHčkari, tie karuzelové obchody. A keď toto skutočne, ak nebudú mať tí ľudia posvetenie na takýto v úvodzovkách biznis, ja si myslím, že veľmi rýchlo skončia. Samozrejme, budú sa noví a noví o to pokúšať, ale ak budú vidieť, že ten systém je nastavený inak, že oni narazia, že tam bude niekto, kto nebude privierať oči, tak sa to zmení.
Celoplošné testovanie. Máme za sebou prvé kolo minulý víkend. Teraz nás čaká druhé kolo, ktoré je ale zúžené časovo na sobotu. Takisto nebude na celom Slovensku, ale bude v 45 okresoch. A to v tých, v ktorých je chorobnosť na COVID-19 vyššia po prvom kole ako 0,7%. Takisto novinkou je to, že od budúceho týždňa by mali v každom okresnom meste fungovať odberové strediska, ktoré budú testovať ľudí, kto bude chcieť bezplatne opäť antigenovými testami. Bola to veľmi dramatická situácia cez ten víkend, ale prekvapujúco prišlo 3,6 milióna ľudí. My sme boli takto pred týždňom v celku nie až taký optimistický, keď sme pripravovali minulotýždňový podcast, ale podľa vás s odstupom času a všetkých tých hodnotení a čísel, ako sme zvládli tú prvú vlnu, je to úspech Igora Matoviča?
Tak Igor Matovič si ho môže prisvojiť. Ja si myslím, ale v prvom rade, že to je úspech samospráv a všetkých tých dobrovoľníkov, ktorí sa skutočne podujali a zapojili do testovania, pretože bez nich si neviem predstaviť, ako by to naozaj dopadlo. Keby to nechali tak. Proste, že nech sa ten štát stará, nech si niečo vymyslel a nech to zariadi. V tomto okamihu asi by sme úplne diametrálne odlišne to hodnotili.
Áno, Igor Daniš?
Hodnotíme dve veci. Jedna je tá operácia, celoplošné testovanie a to je úspech všetkých, ktorí sa na nám zúčastnili, vojakov, dobrovoľníkov a podobne.
A ľudí.
Áno, ľudí. Druhá vec, či to bude mať význam, a to zatiaľ nevieme. Význam celej operácie je ten, že nám klesne počet pozitívne infikovanie. A to zatiaľ sa nedeje a malo by sa nejakom dočasnom dobe stať. Musíme si počkať 1, 2, teraz ešte len prešiel teda 1 týždeň, 2, možno 3 týždne. Keď sa tak stane, tak potom to môžeme považovať za úspech Igora Matoviča, lebo tá stratégia bude dobrá, alebo bola dobrá. Ale to zatiaľ nevieme.
To prvé kolo odhalilo 38 tisíc ochorení. Títo ľudia sú v karanténe, ale zatiaľ, čo vláda a premiér to považujú za úspech, čo samozrejme je, že títo ľudia nie sú v normálnom bežnom živote rozptýlení, ale odborníci, vedci a infektológovia tvrdia, aj matematici, že vzhľadom na tú nízku senzibilitu toho antigenového testu. Síce sme takmer 40 tisíc ľudí dostali domov, ale údajne 70 až 80 tisíc sme pustili do verejného priestoru. Nech sa páči, Marian Repa.
No, ja som chcel akurát povedať, asi ma predbehla svojho otázku, že ja mám pocit už len z takého bežného laického pozorovania, že tu ľudia začínajú podliehať, konkrétne v Bratislave, takému falošnému sebauspokojeniu.
Že nič
sme zelení, druhé testovanie nebude, postavíme sa pred krčmu s kamarátmi, zhlukujú sa tam ľudia, rúška, už to začína byť také
uvoľnenejšie.
No len, vážení, my sme ešte vôbec nevyhrali, lebo skutočne pri odchýlke, pri nepresnosti týchto antigenových rýchlotestov, skutočne aj tá Bratislava môže o mesiac zase vyzerať úplne inak a predpokladám, že tá situácia je aj v ostatných tzv. Zelených okresoch. Čiže tento test prispel k takému predčasnému sebauspokojeniu, lebo my ešte skutočne nemáme stále vyhraté.
No, zvyšujú sa počty aj tento týždeň. Ľudí, ktorí ťažšie znášajú tú chorobu, musia byť na jednotka intenzívnej starostlivosti. Takisto sme prekročili 100 prípadov, ktoré potrebujú plucnú ventiláciu. nie sme teda ešte závodov podľa vás?
Ja si myslím, že tá stratégia, ktorú Igor Matovič dal, že negatívne testovanie sa môžu voľne pohybovať, nie je dobrá. Keď je dovolené všetko otvorené, tak ľudia môžu chodiť von, sú falošné, teda negatívni, takže sa môžu pohybovať, zlúkujú sa a podobne. Majú dôvod chodiť von. Polícia nemôže každého kontrolovať, to sa nedá. Ja som teda videl, že cvičili, tuším, zumba sa volá to, takéto cvičenie v jednej fitness centre a ako to polícia skontroluje? To nemá šancu. Pritom tí ľudia majú zakázané chodiť von. Tu by mala nastať podľa mňa aj zmena, zákaz vychádzania, ale zatvoriť jednotlivé prevádzky, pretože potom ľudia nebudú mať dôvod chodiť von. To myslím, že je nevyhnutné.
Niektorí odborníci dokonca hovoria, že my sa tomu lockdownu nevyhneme napokon, že tá situácia bude taká. Myslíte si to aj vy, alebo premiér bude naďalej určovať tú líniu, jak ju určuje doteraz?
No, my sme v takom mekom lockdowne v podstate teraz a či sa to prehúbne do toho tvrdého lockdownu, no ak tie čísla budú pokračovať a oni v podstate sa veľmi nezmenili, tak myslím si, že skôr či neskôr k tomu budeme musieť pristúpiť. Len vravím, ten Matovič, ako keby sa on snažil, a to sme to už hovorili aj predtým, byť za pekného. On nechce byť tým poslom zlých správ a snaží sa to rôznymi taktickými manévrami ako keby oddialiť. Lebo vraj, my sme aj nie sme v lockdowne, čiastočne. O týždeň môže byť situácia taká istá a potom bude už musieť konať.
Ešte by som možno dve, tri vety k tomu vzťahu premiéra k prezidentke Zuzane Čaputovej. Pred minulý týždeň sme boli svedkami istého iskrenia medzi nimi. A napokon po tom víkende v pondelok sa obaja stretli a v útorok mali spoločnú tlačovú konferenciu, kde Igor Matovič bol ako keby chcel byť za takého miernejšieho istým spôsobom gentlemana voči prezidentke a použil také prirovnanie, aby možno ospravedlnil tie svoje niektoré slova, ktoré použil na jej adresu, že prosto on sa správal ako chlap, ktorý má odvahu a žena, čiže pani prezidentka, je tá, ktorá je vždy opatrná na rozdiel od mužov. Ako by ste vy toto vnímali, lebo mnohé ženy boli teda zaskočené u nás v redakcii.
Igor Matovič, akokoľvek sa snažil byť gentlemanský, tak povedzme si to tak, veľmi mu to nevyšlo. Toto vyjadrenie bolo veľmi nešťastné. Je to vyjadrením toho jeho mentálneho sveta, v ktorom žije. No, čo k tomu viac povedať?
Áno, ja súhlasím s tým, že je to vyjadrenie jeho mentálneho sveta a keď sa aj snaží proste takýmto únikom. Treba ho pochváliť, že sa snaží zmeniť tú komunikáciu, než že sa mu to darí, lebo to jeho mentálne nastavenie je také, aké je. Teda aspoň snaha o to zmeniť komunikáciu je vítaná.
Verím, že o týždeň to bude trochu inak. Trochu sa zlepšia aj čísla ochorení na COVID na Slovensku. Zostáva mi len veriť aj vám. Ďakujem Marianovi Repovi.
Ďakujem za pozvanie.
A ďakujem Igorovi Danišovi.
Taktiež ďakujem za pozvanie.
No a víkend už nebude úplne v znamení covidového testovania. Už si to zopakuje len 45 okresov na Slovensku. Držíme palce a veríme, že aj tento krok vlády pomôže zvládnuť pandémiu. Napriek tomu vy ostatní užite si krásny, ničím nerušený víkend. Lúči sa s vami Mária Hucháňová.